Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada rumah tangga seorang muslim dan muslimah yang lebih baik kecuali rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarga kalian. Dan aku, kata Rasulullah, yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Itu pasti. Oleh karena itu, maka tidak ada pilihan lain bagi kita untuk kecuali untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menginginkan rumah tangganya bahagia. Tentu kebahagiaan itu yang diharapkan bukan sekedar di dunia tapi di akhirat kelak. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tiga marhalah yang ba'dal maghrib insyaallah. Kita hanya sampai isya karena kita akan safar. Jazakallahu khair. Khusus marhala yang ketiga, yaitu ketika sebuah rumah tangga dikaruniai anak, apa yang harus dia kerjakan untuk menjadi rumah tangga bahagia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Marhala yang pertama adalah qoblan nikah. Marhala yang kedua, inda nikah atau fi halatin nikah. Dan marhalah ketiga, inda ruzika bil aulad. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, syariat semua membimbing kepada kita. Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membimbing kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi rumah tangga itu bagaimana kiat-kiatnya agar bahagia, tentram, baik, kondusif sampai meninggalkan dunia ini dan sampai di akhirat kelak. Dengan berbagai macam bentuk permasalahan yang ada dan beberapa berbagai macam bentuk kondisi, keadaan, tahapan, perjuangan, doa, semua sudah diterangkan secara detail untuk meraih kehidupan bahagia. Sebelum menikah sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mencari wanita yang solihah. Satu ini dia langgar, maka dia akan menanggung konsekuensi buruknya. Rasul sebutkan tungkahul mar'atu li arba'in, li ziniha wa li hasabiha wa li jamaliha, na'am, wa li maliha. Faffar bidzatid din taribat yadak. Rasul sebutkan, nah, bahwa wanita itu dinikahi karena tiga perkara. Karena agamanya dia yang baik, berarti akhlaknya yang mulia, yang solihah. Nah, kemudian yang kedua karena kecantikannya. Yang ketiga karena keturunannya, keturunan yang baik. Yang keempat karena hartanya. Ketika ada pada dia empat-empatnya, maka itu yang terbaik. Jika tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhbar bidzatid din taribat iadab. engkau pilih, engkau utamakan, engkau kedepankan yang agamanya dia baik, akhlaknya mulia, solihah, karena akan hidup bersamanya satu atap dan akan berkonsekuensi panjang kalau sampai tidak memilih yang solihah. Sebagaimana ketika dia memilih yang solihah, yang baik, akan berdampak positif, pengaruhnya besar dalam kehidupan rumah tangga ketika pula dikasih keturunan oleh Allah. Akan berdampak baik semua ke depannya. Jika agama dan akhlaknya dan kesolihannya yang dikedepankan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, suatu musibah besar kalau sampai ada orang tua memiliki putri, kemudian ada yang melamar seorang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik, ditolak, kata Rasul, takun fitnah wa fasadun ariyub, akan menjadi fitnah besar dan kerusakan yang besar. Ketika apa? Ketika yang meminta melamar ini, laki-lakinya akhlaknya baik, agamanya baik, tentu manhajnya, manhaj salaf tentunya. Kemudian melamar putrinya fulan, fulan menolak lamaran tersebut tanpa ada alasan syar'i, kata Rasulullah, takun fitnatun wa fasadun ariyub, akan menjadi fitnah bagi dia dan akan menjadi kerusakan yang besar. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan Rasul sebutkan pula dalam sekian kriteria, tazawwaju alwalud alwadud fa inni mubahin yaumal qiyamati bikathratil umam. Kalian nikahi wanita alwalud alwadud, kalian nikahi oleh kalian wanita-wanita yang apa? Yang walud, yang berketurunan. Al-wadud, yang punya karakter sifat kasih sayang kepada suaminya. Sungguh aku nanti di hari kiamat berbangga di hadapan sekian para nabi dengan banyak umatku, kata Rasulullah SAW. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari ini semua kita ketahui bersama bahwa syariat membimbing kepada pemeluknya, kepada kita semua tentunya, bagai apa dan bagaimana kriteria-kriteria yang harus kita pilih untuk dijadikan sebagai teman hidup kita. Antum harus menyadari bahwa laki perempuan dengan beda penciptaannya dan juga beda karakter, dia harus mau tidak mau harus kumpul dalam satu rumah. Naam. Dia harus kumpul dalam satu rumah. Jadi makanya harus betul-betul mampu dan siap yang rijal, terutama yang laki-laki ini. Naam. Supaya betul-betul mengilmui tentang rumah tangga yang benar, bagaimana tuntunan syariat, tuntunan Rasulullah SAW, harus siap sebelum melangkah ke sana. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih pula, seruan bagi kaula muda, ya masyarus syabab, manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa'innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapa di antara kalian yang mampu hendaklah nikah, siapa yang di antara kalian itu memiliki ba'ah, hendaklah nikah. Kenapa? Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatannya. Yang tidak memiliki ba'ah, dia hendaklah puasa, karena puasa itu taming bagi dia. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, fankihu ma qabalakum minan nisa'. Hendaklah kalian nikahi wanita yang kalian sukai, yang kalian senangi. Langsung Allah katakan dua, bukan satu. Langsung dua. Ayatnya dua. Coba antum lihat di Al-Quran terjemahnya kayak apa. Nikahi oleh kalian wanita yang kalian pilih, yang kalian suka. Langsung dua, tiga, empat kata Allah. Betapa nikmatnya kalau di sini semua antum nikah dua semua. Masya Allah. Betul-betul mengikuti sunnah. Khairukum aktsarukum nisa'a. Yang terbaik di antara kalian yang paling banyak istrinya. Dan Allah batasi empat. Antum misalnya menikah empat. Semua akhwat dinikah empat-empatnya masih lebih jumlahnya. Jumlah akhwatnya masih berlebihan. Naam. Kalau berani, kalau enggak, ya sudah kirim salam dah. Kalau bab ini semua pada semangat, enggak akan tidur antum ketika mendengarkan apa yang disampaikan, enggak akan tidur antum. Semangat, tapi urusan praktek, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang paling senang di sebelah ana ini. Naam Ustaz, nah, seakan kan naam, nuridu hadza Ustaz itu. Sunnah ya ikhwan, masyayikh dua, semua dua rata-rata. Kita lihat Syekh Utsaimin, di guyoni beliau, ya Pak Syekh, kalau bahasa kita ya, fadol, antum kan, ya ilmu kan ada, apa ada semua, kata Syekh, ana minal muwahidin. Ya betul. Bukan min ahli tauhid, minal muwahidin. Semua masalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lanjut masalah ta'adud apa kaif? Lanjut. Tidak boleh kita ingkari dan kita tantang. Ini sunnah. Sunnah. Nabi-nabi Allah pun juga demikian. Mereka berta'adud. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada apa yang harus kita lakukan dan persiapkan. Naam, sebelum menikah ini. Mengingat kasus terlalu banyak ya kalau kita sebutkan. Ketika mereka asal kepingin kemudian nikah tanpa ada persiapan. Ini kita perhatikan lapangan, bukan masalah hukum syar'inya dulu. Atau boleh tidak boleh, kita praktik di lapangan. Sebagian mereka hanya perkara odol, sikat gigi itu loh. Yang satu suka ini, yang satu gak suka ini, tengkar cerai. Coba untuk membayangkan, ah masalah itu. Odol. Ada yang satu gak kerasan di sini, yang satu gak kerasan di sana. Gontok-gontokan, pisah. Dan masih banyak. Dan ana ingin menjelaskan kepada antum supaya menjadi perhatian yang besar dan menjadi pelajaran bagi kita. Anak-anak kita, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjatuh pada perzinahan. Karena itu adalah perbuatan keji. Dan sejelek-jelek cara perzinahan tersebut. Apa? Dalam hadis tersebut disebutkan, man istata'a minkumul ba'ah. Falyatazawwaj. Barang siapa yang memiliki ba'ah kemampuan, al-ba'ah adalah al-mahar wal-jima'. Barang siapa yang memiliki kemampuan memberikan mahar,
untuk menikah dan mampu berhubungan suami istri, nikah ketika itu. Nah, di sini sebagian kaum muslimin atau banyak dari kalangan kaum muslimin yang jatuh dari bab ini. Karena mereka meyakini bahwa namanya orang nikah itu harus punya rumah, harus punya kerjaan yang mapan untuk membiayai istri dan anaknya. Ini apa yang menggandrungi mereka. Sehingga anak-anak mereka ketika belum punya rumah, belum punya pekerjaan yang mapan, yang cukup, tidak boleh nikah oleh orang tuanya. Sementara hubungan pergaulan bebas mereka biarkan. Sehingga di suatu desa, di suatu daerah di negeri kita ini, menurut pengakuan pimpinan kepala KUA sendiri yang sampaikan ke kita, 60% mereka nikah terlebih dahulu, zina terlebih dahulu. Hamil dulu baru nikah. Salah satu faktor ini, pergaulan bebas itu nomor satu. Kedua, na'udzubillah min dzalik, dilarang orang tuanya karena belum punya rumah dan belum punya kerjaan yang mapan. Antum bayangkan 60%. Bukan masalah yang sedikit, ya ikhwan. Nah, ini kan mengerikan. Mengerikan. Hukum pernikahannya kayak apa? Naam. Ketika Didi kayak sedang hamil. Panjang pembahasannya. Makanya nikah itu kata Rasulullah fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil farj. Para ulama dulu belasan tahun anaknya dinikahkan. 12, 13, 14. Banyak kita mendengarkan riwayat yang mereka menikahkan anaknya usia belasan tahun, di bawah 20 tahun yang jelas. Karena kekhawatiran itu. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kedua belah pihak dari rijal maupun banat hendaklah berlomba-lomba menjadi anak-anak yang soleh. Sehingga istri yang solehah pun mendapat suami yang soleh. Kenapa? Karena dia akan mengarungi rumah tangga. Agar rumah tangganya itu sehat, kondusif, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Bukan tidak ada masalah. Adanya masalah dalam sebuah rumah tangga itu lumrah. Cuman ketika anak ini sudah siap untuk mengarungi rumah tangga, dia malu untuk minta tolong ke orang tuanya ketika ada masalah. Sudah sekian tahun dididik, masa mau ngerepotkan orang tuanya? Sehingga dia harus menyelesaikan apa yang ada pada rumah tangganya dengan benar, dengan sunnah. Ketika anak itu solih-solihah, mudah saja. Dinasihati mudah, solusinya juga mudah. Semuanya serba mudah, wong solih dan solihah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pilihan yang pertama ini. Sebelum nikah harus betul-betul pas dan jelas. Begitu pas dan jelas syar'inya semua menuju ke akad nikah. Marhala yang kedua. Naam, yaitu masalah ketika rumah tangga sedang dibangun bahtera, sedang dibangun dalam sebuah rumah tangga. Dengan adanya akad nikah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mitsaqun ghalidh, perjanjian yang kokoh, yang semula haram jadi halal, yang semula halal jadi haram. Dengan apa? Dengan akdun nikah. Semula haram menjadi halal ketika fulan dan fulanah sebelum terjadi akdun nikah haram dia berduaan menyendiri, haram memegang tangan dan tubuh yang lainnya, haram bagi si laki untuk berduaan secara menyendiri dengan calon istrinya sebelum akdun nikah. Begitu akdun nikah selesai dengan syarat-syarat syar'i, ya, wali, saksi, mahar dan seterusnya sebagaimana dibahas oleh fuqaha, sah dan halal setelah itu yang sebelumnya haram bagi dia. Berduaan dan seterusnya di kamar halal dengan akdun nikah yang semula halal jadi haram. Ketika akdun nikah, maka si suami ini ya haram menikahi adiknya atau kakaknya yang perempuan. Sebelum akdun nikah boleh dia pilih. Naam. Ketika akdun nikah sudah tidak boleh lagi bagi dia. Mitsaqun ghalidh. Dengan akdun nikah maka ketaatan istri sudah pindah kepada suaminya. Bukan lagi kepada orang tuanya sang istri. Surga dan nerakanya istri ada pada suaminya. Ini harus disadari ya ikhwan, ayuhal ummahat akhwat ini. Ketika ada perintah orang tuanya istri tadi itu bertabrakan dengan perintah suami, maka yang ditaati perintah suami. Ketika perintah yang ma'ruf sudah diserahkan oleh walinya kepada suaminya. Wanita yang solihah adalah wanita yang dipandang oleh suami sejuk suaminya. Wanita yang solihah adalah wanita ketika diperintah oleh suaminya tunduk dalam perkara yang ma'ruf. Ini wanita yang solihah, ciri-ciri. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sosok wanita yang solihah itu adalah perhiasan terbaik di dunia ini. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini perhiasan, kata Rasulullah SAW. Dan perhiasan terbaiknya adalah anak wanita yang solihah. Wanita yang solihah itu jaminannya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ditampakkan neraka mayoritas wanita. Ketika ditanya Rasulullah, "Kenapa? Ada apa dengan mereka para wanita kok terbanyaknya di neraka?" Apa jawaban Rasul? "Li'annahunna yakfurnal ashir." Mereka suka mengingkari kebaikan suaminya. Rumah tangga yang ingin bahagia tentunya tenteram, sejuk, enak itu ya. Ketika hak dan kewajiban masing-masing ditunaikan secara benar dan ikhlas. Itu akan seimbang, akan normal rumah tangga, akan bahagia. Kalau salah satu hak dan kewajibannya itu tidak ditunaikan, itu bibit konflik. Bibit konflik ketika apa? Salah satu dari keduanya hak atau kewajibannya tidak ditunaikan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun yang perlu disadari, sebenar-benar sadar, ialah antum ayyuhar rijal, antum laki-laki dari manusia. Antunna ayyuhal akhwat, para wanita juga dari jenis manusia. Artinya mereka berdua adalah manusia yang pasti punya kekurangan dan kesalahan. Makanya dibimbing oleh Rasulullah, kalau kau tidak suka, kata Rasul, kepada akhlak istrimu, satu akhlak yang kurang baik, ridhoi akhlak yang lainnya. Dibimbing, dibina, jangan sampai dengan sebab kesalahan kekurangan yang ada, menjadi konflik, membesar, akhirnya kemasukan syaitan, jadi berantakan, pecah belah, perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang membimbing mereka seperti itu? Ketika ada kesalahan dimaklumi, dinasihati, dibimbing, dimaafkan. Yang laki juga demikian, ketika ada kesalahan istrinya pun memaklumi, memaafkan, dan seterusnya. Apa yang membimbing itu? Al-Quran dan Sunnah. Segala konflik internal atau eksternal yang ada pada rumah tangga, ketika didudukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dengan ikhlas tentunya, akan cair. Biiznillah. Cair secara syar'i. Namun ketika berpaling dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam semua rumah tangga, itu alamat kehancuran. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hak seorang istri kepada suaminya. Berarti kewajiban istri kepada suaminya diantara adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal, kata Allah, pemimpin atas kaum wanita karena Allah kasih kelebihan satu dengan yang lain. Wanita itu kurang agamanya, kurang akalnya. Wanita naqisatud din wal aql. Wanita ini separuh agamanya, separuh akalnya. Maka yang dijadikan pemimpin adalah laki-laki. Berarti dia yang dihormati, yang dituakan, yang mendidik istri dan anak-anaknya. Ini rijal. Kalau ini diterapkan secara adil dan benar, biiznillah rumah tangga itu sejuk rasanya. Tentram, bahagia. Istri faham posisi dia sebagai istri yang solihah. Bagaimana dia bermuamalah dengan suaminya, memberikan servis terbaik, terwangi, terharum, sehingga istri semakin sayang dan semakin cinta kepada istrinya karena Allah, karena dapat servis yang baik. Kalau istri sudah mulai acak-acakan rambutnya, kemudian pemandangan sudah enggak sejuk, suami sudah mulai bingung menyaksikan istri seperti itu, akhirnya pikirannya nikah lagi. Siapa yang salah? Yang salah yang tidak tunduk dan tidak mengikuti bimbingan Rasul. Nah, dan suami kalau mau nikah lagi tidak harus dan tidak dipersyaratkan izin kepada istri yang pertama. Tidak dipersyaratkan harus izin, setujuan, tanda tangan. Lah, secara syar'i tidak ada. Ya, boleh gitu loh, boleh. Tafadhalu. Tahu-tahu safar bahwa siapa ini? Abu Abdurrahman misalnya. Ini istri keduaku. kau istri pertama. Ada yang bisa kita bantu? Itu. Kalau tidak ada, aku yang akan bantu anti. Biar dia sebagai partner anti untuk membantu rumah tangga anti. Ngurus anak-anak anti. Pendidikan, tarbiyah, ini semua. Benar-benar. Sudah ada pembahasan kemarin sebelum nikah. Bahwa dia siap membantu anti. Apa kata istrinya? Jazakallah khair. Kuterima ini adalah amalan sunnah. Yang harus aku dukung. Semoga ikhlas karena Allah. Dan ini pahalanya besar, kata istrinya. Bayangkan antum. Ini pahala besar. Bukankah Rasul menyatakan, istrinya ini berikan kepada suaminya. Inna min waraikum ayyamus sabr. Di belakang hari kalian nanti ada hari-hari kesabaran. Yang dikala itu seorang berpegang dengan sunnah. Ka'ajrina khumsina minkum. Mendapatkan pahala 50 dari sahabat dari kalian. Wahai suamiku, aku terima dengan baik lapang dada. Aku ikhlas. Wah, Masya Allah, sampai dijemputkan hadis. Bukankah aku kepingin juga mendapatkan sunnah yang mulia. Yang ketika sunnah itu dicerca, dihina, dikucilkan, dimaki, ditinggalkan, dimusuhi. Di hidupan ketika itu, semoga kita berdoa, wahai zauji, dapat pahala seperti 50 sahabat. Kama dzakartu anifan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata istrinya. Wah, bahasa Arab dia. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi hadis tersebut. Wahai zauji, ahlan wa sahlan, marhaban bi hudhurikum. Azain. Apa kata suaminya? Jazakillah khair. Wa ana kadzalik. Naam. Uhibbuki fillah. Wah. Dijawab sama dia terus. Naam, karena sama-sama solehnya. Apa alasannya? Naam. Begitu. Ambah harmonis, paham agama semua. Tak harmonis. Yang kedua juga dia membantu, anti membantu. Naam. Begitu. Apa alasan nanti? Kenapa anti membantu anak sampai seperti ini? Jawab sama istri yang kedua. Naam. Anak ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, harta yang hendak disimpan untuk hari kiamat kelak adalah lisanun zakir, wa qalbun syakir, wa zaujatun salihatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Wahai suamiku yang baru, kata yang kedua. Aku paham Rasul menyatakan bahwa harta yang hendak kita simpan untuk kita panen kelak di akhirat, lisan yang berzikir, qalbu yang syukur, istri yang solihah yang selalu membantu iman suaminya. Aku termasuk bagian yang akan membantu iman engkau, wahai suamiku. Ajib. Nah, senang semua, wes klop. Yang lain pun kepingin. Nuridu mitla hadzal rajul. Itu. Jalan, wes enak kalau gitu, sudah nikmat, insyaallah. Nah, makanya istri itu mudah. Sebenarnya juga istri itu untuk masuk surga itu mudah. Dalam pengertian kalau suami yang tanggung jawab nafkahi, istri enggak. Enggak ada kewajiban nafkahi. Kalau misalnya istri ada harta, baik itu pemberian orang tua atau memang pemberian suaminya yang dia tabung misalnya harta itu. Kemudian sama istri diberikan ke suaminya untuk memberikan makan dan yang lainnya, itu pahalanya besar bagi istri. Besar pahalanya. Suami punya tanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan, melindungi, mengayomi, membimbing. Itu suami semua. Istri gampang untuk masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha, qila laha udkhulil jannah." Min abin ayy abwa bin syi'at. Kalau sang istri sholat 5 waktu. Bagi istri-istri kita salafiyat itu sangat ringan dan mudah untuk sholat 5 waktu. Kalau istri-istri kita ini, naam, dia puasa di bulan Ramadan. Bagi istri-istri as-salafiyat itu mudah. Kenapa? Karena itu rukun Islam. semangat puasa. Kalau istri-istri itu sudah menjaga kehormatannya, bagi salafiyah itu mudah. Kenapa? Dari kecil sudah diajari menggunakan niqab. Cadar, nutup aurat. Sehingga untuk menjaga kehormatannya mudah. Kalau istri sudah taat kepada suaminya, sampaikan kepada istri yang demikian ini, silakan masuk surga lewat pintu mana yang diinginkan. Ringan kan? Mudah kan? Wah, sholat lima waktu, puasa Ramadan, nah, menjaga kehormatan, taat suami. Dan suami ahlus sunnah salafi, nah, tentu tidak akan mungkin membebani istri di luar kemampuan. Masa ada suami salafi, ayo kamu masak terlambat, push up 100. Nah, ayo kamu tadi kenapa kok tidak diangkat telepon anak berkali-kali, masalah penting. Nah, ayo muter di rumah ini 20 kali. Tadi anak telepon anti yang cari. Kenapa? Kan anak beli beras ini, 25 kilo berat. Maksud anak, antum pegangkan sepedanya. Kamu kemana aja? Ayo, 25 gendong beras ini. Dengan tangan satu dan kaki satu berjalan. Kalau ada suami seperti itu, afwan, cepat dilarikan ke RSJ. Takut ini konslet. Kan tentunya diukur gitu, diukur. Naam. Pemerintah yang baik, kan begitu. Sehingga gak ada hilah bagi istri untuk menolaknya. Apa yang mau ditolak, yang diperintah oleh suami baik? Jalankan dengan ikhlas dan tunduk. Nah, cuman menurut mereka, ini berat yang keempat ini. Kata mereka, cuman anak pikir-pikir apa yang berat gitu. Masa, ya memang tugasnya. Nyuci, tugasnya. Berhias, tugasnya. Apalagi, dan memang seperti itu. Nah, berkhidmah kepada suami, ya itu tujuannya, memang pentingannya seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, "La kuntu amuron an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalau aku boleh memerintah seorang sujud pada orang lain, aku perintah istri sujud pada suaminya. Kalau boleh. Tapi kan enggak boleh, haram. Saking besar haknya suami. Kalau itu diterapkan rumah tangga, nikmat rasanya. Bahagia rasanya. Sama-sama paham, ngerti agama. Tadi yang dua nikah lagi, kok ada kerentek kepingin ketiga. Safar, dapat lagi. Nah, yang ketiga, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya zauji. Uhibbuka fillah wa nahnu nuwafiq ala hadhihi sunnah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan wahai suamiku yang telah bawa istri yang ketiga. Aku setuju dengan sunnah ini. Jazakillah khair. Naam, wa ana kadzalik uhibbuki fillah. Jalan rumah tangga lagi. Kerentek lagi keempat. Ya sama wong namanya istri yang solihah. Hadza ya zauji akhir marrah. Ini terakhir wis. Ojo lebih teko iki. Naam. Dan empat. Yang karena aku katakan tadi itu. Naam. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'. Namun ada kelanjutannya. Fa in khitum fikhtum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau khawatir tidak adil, ya sudah. Satu. Karena ini masalah besar. Kalau sampai enggak adil, waliyadzubillah, dalam pembagiannya, ininya nanti di hari kiamat miring. Mengsleh gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya dipikir matang-matang. Nah, sunnah yang mulia ini dikerjakan. Nah, untuk menegakkan sunnah. Nah, untuk menahan istilahnya menjaga kehormatan seterusnya. Nah, ingat ketika hak dan kewajiban masing-masing ditunaikan dengan benar dan ikhlas, maka rumah tangga itu akan baik. Mereka terus mengarungi rumah tangga hidupnya seharian. Kemudian Allah takdirkan diberi rezeki anak. Ini tanggung jawab. Marhalah ketiga ini bagaimana? Apa yang harus diperbuat oleh suami istri ketika diberi oleh Allah anak? Jangan sampai abai lengah. Kemudian tidak peduli akan pendidikan anaknya, dibiarkan kesana kemari. Adanya pembiaran, tidak peduli dan kurang perhatian. Sungguh mayoritas kerusakan anak itu sebab orang tuanya. Yang akan dibahas insya Allah ba'dal maghrib. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.